van poucas semanas desde que se puxo a andar a súa concellería, da nosa invitada, a par que o novo goberno de Fene. É primeira tenente de alcalde, responsable da área de obras, servizos, e falamos con Mar Piñeiro, que é a portavoz do Grupo Municipal Socialista e membro do goberno local. É a nosa convidada no espazo As Foxas esta semana. Bo día e benvida.
Bo día, que tal?
Bo día. Bueno, decía, estreouse nas áreas de nas súas áreas de goberno hai poucas semanas e quero preguntarlle pois por esa concellería de obras e servizos que lle corresponde. Cales son as tarefas máis inmediatas que tivo que abordar?
Bueno, pois as tarefas máis importantes desde que chegamos á concellería, pois basicamente o que fixemos foi ver como está, que situación ten, cal era o método de traballo e planificar o que nos queremos. Nos queremos darlle unha volta á maneira de xestionar, pero para eso o que temos que facer é ver que importe queda por pagar, que importe queda nos orzamentos, logo estamos planificando o que serían as nosas necesidades para que no novo orzamento que se está a traballar pois ter unha previsión de gasto importante para mellorar esta concellería. Creemos que realmente todos os veciños e veciñas de Fene, para eles o máis importante ter bons servicios. Creemos que ata agora pois o servicio non era todo o bo que se podería ou que este o que serían os nosos veciños poidesen esperar. Cremos que hai unhas necesidades que son primordiales en canto a organización, tanto de medios humanos como materiais. Esa é a nosa primeira función ou planificación que queremos facer, porque o primeiro é dotala de servicios e de medios para poder chegar a facer todos os documentos e a maneira de xestionar que queremos levar a cabo.
Eu iba a preguntarlle que actuacións son as máis urxentes. Me dice, persoal, por exemplo, por conocer, canta xente traballa en obras no Concello de Fene?
Pois agora mesmo están repartidos en varios postos, non? O que sería a parte de obras, a parte de instalacións e a parte de xardinería. En cada un deles, a verdade, que hai moi pouca xente, sorprendida de que unha hai pouca xente, outra, pois, entre o que serían baixas ou estado de xubilacións e demais, pois sí que hai unha precariedade. Os membros do goberno, si puxemos isto encima da mesa, hai un plan para atacar estas deficiencias, e neso estáse traballando.
Pos plans de obras e servizos que bueno, é do que é un volumen moi importante de obras de execucións que se fan ao longo do ano coa participación da Deputación da Coruña. A que altura de execución estamos?
Bueno, pois en canto pos, sí que o goberno saínte deixou unha serie de proxectos encima da mesa. Esos proxectos a Diputación agora demandou nos o que sería unhas pequenas modificacións en algún deles. Esas modificacións xa se está traballando en elas, algunhas xa se fixeron, outras están a piques de acabar. Esa documentación mandarase, pendientes para poder empezar con todos esos traballos.
De que ano son, sobre todo, estes? Xa deste ano, do ano pasado ou do 20?
Hai do anterior e deste.
19-20.
Estáse traballando noutros tipos de subvencións como a Gader, que se entregou onte, no que se incluen dous camiños, noutra que se presentou a semana pasada con respecto a outro camiño. Así que entregáronse agora tres subvencións, atacando a tres camiños importantes, bueno, que demandaban os veciños e veciñas, que esperemos que non las den para poder acatalos en breve.
Claro, porque aparte das actuacións do propio goberno municipal, hai que estar pendente destas axudas e colaboracións de outras institucións.
Sí, home, é importante non perder ninguna delas, non? Sí. É importante estar en contacto cos funcionarios que reciben esas subvencións, e de feito nós tamén mirámoslos todos os días para intentar acadar o máximos cartos posibles que nos poidan vir de outras administracións e aforraros do orzamento noso, claro.
a medio ou longo prazo, que realizacións les gustaría levar adiante a Mar Piñeiro antes de que se acabe esta legislatura, este mandato? ¿Qué é o que cree que hai que facer?
O importante que xa levamos en campaña no seu momento é atender a todas as parroquias. O que si nos gustaría facer é esas actuacións en cada unha das parroquias de Fene, non centralizar todo nunha sola zona. O que queremos é ter en conta as necesidades de cada un delas, ven a través dos veciños e veciñas que se reciben diariamente ca súas peticións, e que intentamos velas todas e establecer un orden de prioridade. Así o estamos facendo desde que chegamos. E despois, tendo en conta o que serían as asociacións de veciños, que tamén son unha vía importante de canalización do que serían as necesidades dos veciños, que igual están máis cercanas, reúnense con eles ou coñecen de primeira má as necesidades e tamén establecen o que serían as prioridades. Nos cremos que é importante esta maneira de actuar, porque o que sabe o cales son as necesidades dos veciños e o que realmente está na parroquia. Entón, cada unha desas asociacións, nos empezamos a reunirnos con elas, queremos reunirnos con todas elas, establecer un plan de acción con as necesidades en base ás necesidades primordiales que poidan ter con respecto a servicios, con respecto a mantenimiento de viais, recollida de lixo e demais, que son, creo, que importante. Levar a cabo tamén o que serían actuacións que van da má coa Concellería de Medio Ambiente e coa Concellería de Urbanismo.
Uh-huh. Non sei se xa se lle acercaron veciños ou veciñas a título particular a dar moitas queixas, sí, ou peticións. É, sí, típico cando cambia o goberno e ven unha nova persona e dice, a ver se si me,
sí, fan caso. A ver se si me fan caso, sí, a verdad. Que sí,
supoño que sí, ¿no?
Sí, os veciños e veciñas de Fene, pois, poñense en contacto con nós, nos intentamos levarlas por orden, de feito, pois, establecemos un orden de prioridades, así como van chegando, hai algunhas que son inmediatas e que realmente, polo custo que teñen ou a capacidade que poden ter os traballadores que temos na cuadrilla de obras, no que sería servicios. Hai algunhas que xa fixemos e levamos a cabo con a noso persoal, os nosos funcionarios. A xente, pois, está sendo moi agradecida, verdad? Que pasa? Que si hai veces que por necesidades ou por premuras, lógico que acabamos de chegar, levamos un mes, esa planificación ou como nos gustaría levar a cabo ese servicio non é viable porque tanto a lei de contratos como o procedimento administrativo leva unhos trámites que hai que ter. Sempre pensamos que eso é primordial, o ter o expediente cuberto. Por eso, pues bueno, son consciente de que moitas veces podemos ter críticas porque estamos empezando, pero somos conscientes tamén de que isto vai cambiar. Porque si nos demos unha planificación e contamos con orzamento, ese orzamento se distribuye, se contabiliza e se leva a cabo un seguimiento del, pues ao final faremos unha xestión diferente basada, pues, na Lei 39 e na Lei de Contratos. Eso que queremos facer, nos queremos facer unha planificación a longo plazo, sí, que se vai desarrollando nos anos que quedan de legislatura. Non é de hoxe pa mañá facelo todo a correr, con típicos procedimentos, como se me preguntou outro día no pleno, que poido estar máis orgullosa ou menos orgullosa de tapar un bache nun momento determinado, é provisional. O que sempre defendín é que todo o procedimento de mantenimiento ten que levar e ten que cumplir unhas especificacións. Nos vamos a intentar poder facer cada unha de inversión que vagamos, facela para que teña unha durabilidade esperada, consecuente co tema do orzamento que se vai invertir en cada momento. Esa é a nosa idea.
Un mes, decía, leva o novo goberno que conforman PSOE, Esquerda Unida e BNG, un tripartito. Que tal as relacións entre as tres forzas?
Hai diálogo, hai equipo, cada un ten a súa área definida, cada un sabe os obxectivos que se marcaron nun momento determinado, cada un ten claro o que quere polo que vai loitar, e creo que se sumamos, pois sumamos tres forzas políticas coas súas diferencias entre pensamentos ideolóxicos, pero con un obxectivo final en conxunto, que sería o ben dos cidadáns de Fene. Eso é primordial para nós. Entonces creo que en ese sentido non vai haber ningún tipo de problema. Sempre abogamos desde o PSOE por dar un cambio e facer un diálogo positivo para millorar o que sería tanto as instalacións como os bens como os servicios do noso concello. Ese é o que temos de primeiro obxectivo e o primeiro que vai liderar o que sería toda esta temporada.
E xa para rematar, como pasou Mar Piñeiro o 8M, 8 de marzo?
Pois o 8M paisaino como un día normal,
traballando.
Sí, a verdade é que combinei, ¿no?, o que sería ocio con traballo, porque a parte da actividade política, pois estou a estudiar e tiña que entregar unha práctica ese día, así que non solamente disfrutei ca familia e cos amigos do 8M, sino que tamén tiven labores de estudio e pa diante.
Pois Mar Piñeiro, portavoz do Grupo Municipal Socialista, moitísimas grazas e ata a próxima.
Moitas gracias a vos.